seilataan työelämän karikkoja kohti. Uppoa vitun laiva, se on podcastin nimi ja tällä kertaa pomot. Isot pomot, väliportaan pomot, pienet pomot ja aivan erityisesti pikkumaiset pomot. Tämä jakso on teille. Mun nimi on Heta Tuppurainen ja mä olen se vittumainen ja hankala alainen, joka on luhistunut työuupumuksen alle. Ja mä vielä kehtaan pitää meteliä siitä. Tässä jaksossa mä kerron, millaisista asioista mä olisin toivonut pomoni tajuavan, että nyt muuten meillä menee homma kiville. Tämän kertaisessa jaksossa mä yritän parhaani mukaan auttaa esihenkilöitä tunnistamaan työntekijän uupumuksen. Tää on mulle pikkasen hankala jakso, koska siis, no kun ensinnäkään mähän en haluaisi neuvoa ketään. Ja tässä työuupumustilanteessahan mä oon ollut vaan sillä tietyllä puolella pöytää, joten helppohan se meikäläisen on huudella ja tunnistan, että tässä aletaan nyt liikkua vaarallisen lähellä sitä rajaa, jossa Tuppurainen jotenkin ohjeistaa ja opettaa asioita, joista on vaan hyvin yksipuolinen kokemus. Ja toinen homma on vielä sellainen, että kun monestihan tätä työuupumuskeskustelua tuppaa vähän leimaamaan sellainen vastakkainasettelu työnantajan ja työntekijän välillä, pomot on usein niitä tyyppejä, joihin henkilöityy paljon vaikeita tunteita ja toisaalta he on niitä, jotka joutuu monesti tekemään parhaansa semmoisissa tilanteissa, joissa organisaatio ei vaan jousta, vaikka sen pitäisi. Ja sitten se saattaa näyttäytyä se uupuneen suuntaan sillä lailla, että tuo pomo ei nyt ollenkaan välitä musta tai tee näille kuormittaville asioille mitään, vaikka sen pitäisi. Jos tässä tilanteessa pitää valita puolensa, niin mulla on aivan giganttisen suuri oma nautaeläin siellä ojassa, joten pakkohan mun on olla siellä työntekijän sen uupuneen puolella. Ihan kaikkisesti aamen. Mutta jos me katsotaan sitä isompaa kuvaa, jossa työuupumus on neljäsosaa työvoimasta uhkaava kansallinen epidemia, niin oikeastihan meidän pitäisi kaikkien pyrkiä laittamaan omat tunteemme sen verran taka-alalle, että me kyettäisiin tekemään yhteistyötä tämän asian ratkaisemiseksi. Ja siinä ei oikein auta se semmoinen vastakkainasettelu, vaan avoin vuoropuhelu. Ja voi syvä huokaus, kun mä kuulostan aivan joltain helvetin wannabe-inspiraatiopuhujalta, mutta joo, siinä oli siis tämän jakson ideologinen disclaimeri, että en tarkoita siis suinkaan, että kaikki työuupumukset olisi yksinomaan paskojen pomojen vikaa, vaikka toki niitäkin tapauksia löytyy, vaan kyseessä on monimutkainen kokonaisuus, joka aiheuttaa vaikeita tunteita itse kussakin. Ja nyt minä, työuupumuksen kokenut alainen, yritän syyllistämättä, mutta toki ironian ja sarkasmin värittämänä ja uppoavan laivan tyylille uskollisena, oman kokemukseni kautta tarjota jotain eväitä niille pomoille, jotka joutuu tähän hankalaan tilanteeseen. Hei, tosi kiva, kun sulle sopi tää one-to-one keskustelu tälle virallisen työajan ulkopuolella. Kun mä en millään löytänyt tälle tilaa mun kalenterista, kun siellä oli ties pitää näitä Jorin lounaita ja kaikkea. Mut joo, hei, käydään suoraan asiaa. Sä olit laittanut tuossa 3 viikkoa sitten mulle viestin, että sulla on jaksamisen kanssa haasteita. Joo, mä ymmärrän. Siis onhan se tosi rankkaa, kun sullakin se lapsi ja koira siellä kotona. Niin eihän siinä kyllä oikein jää energiaa enää tänne töihin. Mites, ootko sä yrittänyt järjestellä siellä kotona asioita niin, että se lapsi voisi sillai niinku enemmän hoitaa itse itteensä? Tai missä se sun mies, tai siis anteeksi, puoliso oikein luuraa? Jakautuuko teillä aivan tasan noi hoitovastuut siellä kotona? Mun elämän parhaat pomot on olleet sellaisia, jotka on oikeasti ottaneet sen pomona ja esihenkilönä olemisen sellaisena asiakaspalveluammattina. Että heidän tehtävänsä on auttaa muita ja tarjota mahdollisimman hyvät puitteet sille muiden tekemiselle. Huonoimmat on sitten taas jännästi olleet niitä, jotka on keskittynyt siihen oman johtajuusroolinsa rakentamiseen ja pönkittämiseen aivan niin paljon, että on vallan unohtaneet sen, että hei, täällähän on muitakin ihmisiä töissä kuin hän. Oi, suuri johtaja. Olen usein ihmetellyt sitä, että miksi monessa organisaatiossa se ainoa etenemismahdollisuus uralla on nousta sellaiseksi väliportaan pomoksi. Siinähän menee harmilliseen usein hyvä asiantuntija aivan hukkaan, kun sille lyödään henkilöstövastuu ja hallinnointia. Ja monesti nämä tulee vielä kivasti niiden kaikkien vanhojen asiantuntijatehtävien päälle. noi, tömpsis. Niin kyllä mä tajuin, että siinä on sitten aika hankala alkaa repiä jotenkin aikaa sille johtamiselle ja sitähän se vaatii, jos jotakin aikaa. Etenkin niissä hetkissä, joissa pitäisi sen arjen kiireen keskellä tunnistaa jotain alaisten uupumisoireita ja sitten vielä reagoida niihin niin, ettei se työntekijä koe sitä syyllistävänä tai torumisena. Niissä pitäisi olla tosi paljon tilaa ja rauhaa ja aikaa puhua ja ennen kaikkea kuunnella. Sitä on aivan turha kiistää, etteikö ne alaisen uupumistilanteet olisi tosi vaikeita. Siis ne on vaikeita sille uupuneelle itselleen. Tiedän kokemuksesta, että siinä on aivan kedolla kaikkien niiden ristiriitaisten tunteittensa ja fiilistensä kanssa. Hävettää ja väsyttää ja surettaa ja pelottaa ja sitten taas vähän hävettää ja vituttaa ja suututtaa. Mutta jos se pomo on noin niin kuin ihminen ja hän kokee edes jonkinmoista empatiaa ja harrastaa itsereflektioon, niin kyllähän hänkin varmaan kokee syyllisyyttä siitä tilanteesta. Että faktisesti olisi ollut minun hommani huomata tämä. Olisi ollut minun tehtäväni tarkkailla kuormitusta täällä työpaikalla. Se, että mun työntekijät uupuu, se tarkoittaa myös sitä, että mä oon epäonnistunut johtajana. Niin kyllähän se varmasti tuntuu pahalta siitä pomosta. Ja sitten hänellä on vielä ne omat, monesti sieltä ylempää organisaatiosta tulevat paineet niskassaan. Mä ymmärrän, että kaikista helpoin tapa reagoida tällaisessa tilanteessa on se, että sä levität sellaisen kauniin maton siihen työpaikan lattialle ja kuvannollisesti harjalla lakaset sen työuupuneen ruhoineen päivineen sinne maton alle piiloon. Ei se ole helppo paikka, ei missään nimessä. Mutta toisaalta niinhän se on, että aika moni osaa itse asiassa liidata jengiä silloin, kun menee hyvin. Siinä vaiheessa, kun homma menee vituiksi, niin silloin punnitaan ne oikeat johtamistaidot.
Ai liikaa töitä? Okei. Toi kuulostaa musta kyllä... Tai siis sähän oot aina ennenkin jaksanut tehdä ton verran. Et musta nyt vähän kuulostaa kyllä siltä, että sulla taitaa olla vähän sellainen niinku blokki ton itsesjohtamisen kanssa. Hei, pitäisköhän sun lukea viikonloppuna tällainen yksi kirja aiheesta? Ootas, kun mä kaivan sen nimen täältä muistiosta ihan hetki pieni.
Oikeastaan ennen kuin me voidaan edes puhua siitä, että miten pomon kannattaa huomioida tai reagoida työntekijän uupumiseen, niin pakko sanoa pari sanaa luottamuksesta. Työuupumus on niin henkilökohtainen asia, siihen liittyy niin paljon vaikeita, monimutkaisia tunteita, ettei sitä A ole välttämättä helppo edes tunnistaa itsessään, saati B helppo puhua yhtään kenellekään. Varsinkaan sellaisessa tilanteessa, jos susta tuntuu, että toi pomo ei muuten yhtään ole mun puolella. Että se on vaan mulkku, joka tuijottaa pelkästään numeroita ja suoritteita. Kuka sellaiselle tyypille haluaa kertoa, että hei, mä en jaksa enää? Jos mä mietin omalla kohdallani, että millaiset asiat on mulle sen luottamuksen kannalta tärkeitä, niin äkkiseltään tulee mieleen kaksi juttua. Ensimmäisenä läsnäolo. Sen ei tarvii olla siis mitään fyysistä läsnäoloa, että ihan turha pakottaa ketään officelle tai varjolla. Vaan se on enemmän tunne siitä, että se sun esihenkilö on tarvittaessa läsnä sun arjessa. Ei mitään mikromanageeraus niskaa hengittelyitä, vaan ihan sillä lailla, että pomo tietää, mitä sä teet ja miten paljon töitä sulla on. Sä voit kysyä häneltä apua tai sparria. Ja myös niin, että se työntekijä tietää, että mitä se pomo niin kuin tekee milloinkin, missä se menee, mitä se tekee. Mun mielestä olisi tärkeää, että työntekijällä ja pomolla olisi aikataulutettua yhteistä aikaa. Tässä on toki tosi paljon variaatiota sen mukaan, että kuinka paljon kukin sitä yhteistä aikaa kokee tarvitsevansa. Mutta niin kuin yleisenä ohjenuorana mun mielestä jokaisen pomon hälytyskelloja pitäisi vähän soida, että jos se sun alainen haluaa viettää joko kaiken aikansa sun kanssa tai sitten ei halua nähdä sua ollenkaan. Toinen juttu on mun mielestä se, että luottamus on aina kaksisuuntaista. Musta jotenkin absurdia olettaa, että se sun alainen tulee hyvillä mielin kertoon omasta uupumuksestaan. Jos sä oot sellainen tyyppi, joka ei jaa itsestään mitään henkilökohtaista, siis niinku mitään semmosia fiiliksiä siitä, miltä joku asia tuntuu, vaan että sä vaan papatat menemään niitä pelkkiä työjuttuja ja tekee sen vielä sille puhtaasti vaikka numeroiden ja suoritteiden kautta. Myöskin jos se esihenkilö jakaa itsestään vaan sellaisia, että no siis mä juoksin tässä vapaana viikonloppuna maratoniin ja sit mä kävin dinnerillä mun julkiskavereiden kanssa ja juhlin aamuun asti teatterivipissä ja No sit sunnuntaina mä otin silleen rauhakseen, että mä leivoin mun lapsen koulumyyjäisiin 250 makaronssia. Niin joo, no en mä nyt tiedä, onko siitä sit kauhean helppo tulla sanomaan, että joo, kuule, mä olin niin väsynyt, että mä soin mikroruuan kylmänä, kun mä en jaksanut lämmittää sitä. Ja sit mä rupesin itkeen, kun Netflix kysyi kolmannen kerran lauantai-aikana, että are you still watching? Sä pomona näytät aina esimerkkiä siitä, että miten ja millaisista asioista siellä työpaikalla ja sun tiimissä saa ylipäätään puhua. Jos sä pakotat toksista positiivisuutta ja että hei, kyllä meillä täällä kaikki jaksaa hienosti, niin ei kukaan tuu sulle rehellisesti kertomaan niitä ajatuksista omasta voinnistaan ja jaksamisesta.
Ai sun mielestä meillä on epäselvyyttä tavoitteissa ja vastuualueissa? Joo, mä en nyt kyllä äkkiseltään tunnista tota. Mut voidaan toki käydä näitä läpi, jos susta siltä tuntuu. Joo, siis sun tavoite on tehdä rahaa tälle yritykselle. Joo, ja vastuualue, no se on oikeastaan niinku kaikki. Mut ei hei hätää, mä kyllä lupaan auttaa sua kaiken sen kunnian ja kiitosten keräämisessä, että siitä sun ei tarvitse ollenkaan huolehtia.
Ennen kuin puhutaan niistä yksilön uupumuksen merkeistä, joita esihenkilön kannattaa mun mielestä tarkkailla, niin pari sanaa siitä työpaikan yleisestä meiningistä. Mä niin toivoisin, että jokainen esihenkilö tajuisi sen, että mikäli töissä on mitä tahansa normaalista poikkeavaa, ääriesimerkkinä vaikka YT-neuvottelut tai organisaatiomuutos. Jostain syystä on tosi kiire, on joku työsuma, tilaussuma, tai joku tiimiläinen vaikka irtisanoutuu ja lähtee pois, toinen tulee tilalle ja sitä koulutetaan osaksi tiimiä. Niin nämä on aina sellaisia tilanteita, jotka väistämättä aiheuttaa kuormitusta ja stressiä, ja joissa pitäisi niinku automaattisesti tarkkailla sitä ihmisten jaksamista. Kysellä paljon ja usein, että hei, miten menee? Onko meillä kaikki hyvin? Onko meistä jokaisesta kiva tulla töihin? Hesari julkaisi 3. maaliskuuta 2023 uutisen, jonka mukaan aluehallintovirastot ympäri Suomea tekee työpaikoilla vuosittain 2-3000 tarkastusta psykososiaaliseen kuormitukseen liittyen. Työnantajallahan on työturvallisuuslain määrittämä velvoite ehkäistä tällaista henkistä työuupumusta, mutta tämän lehtijutunkin mukaan tässä on aika paljon toivomisen varaa. Nimittäin viime vuonna avi löysi huomautettavaa 2/3 tapauksista. Siis miettikää. Tässä jutussa avin asiantuntija kuvailee, että tällainen tyypillinen erilaisia haittavaikutuksia sisältävä tilanne on sellainen, jossa vaikuttaa samanaikaisesti monta kuormittavaa tekijää, kuten liian suuri työmäärä, ongelmat vuorovaikutuksessa, tai esimerkiksi se, että organisaatiomuutoksen jälkeen ne työt jakautuu epäreilusti tai ylipäätään työnkuvat on jäänyt epäselviksi. Muistutuksen vuoksi. Suomen työterveyslaitoksen mukaan työuupumus on työperäinen oireyhtymä, joka koostuu 4 ydinoireesta. Näitä on krooninen väsymys, henkinen etääntyminen työstä, eli kyynistyminen, kognitiivisen toiminnan häiriöt, kuten keskittymiskyvyn heikkeneminen ja muistiongelmat, sekä tunteiden hallinnan häiriöt, kuten äkilliset ja aivan helveti överiksi menevät tunnereaktiot. Eli nyt mä kerran vielä painotan. Työperäinen oireyhtymä, joka ei siis johdu työntekijän paskuudesta tai heikkoudesta tai siitä, että sillä nyt on vaan rankkaa elämässä. Työterveyslaitoksen tutkimusten mukaan yksityiselämän kuormitukset on vain heikossa yhteydessä työuupumukseen ja sen yksittäisiin oireisiin. Samaten ne kodin vaatimukset ja voimavarat on pääasiassa heikosti yhteydessä työuupumukseen. Suomeksi sanottuna tämä siis tarkoittaa sitä, että työntekijä voi kokea monta vuotta sitä kuormitusta siellä töissä, mutta ne hankaluudet näkyy ensin siellä kotona, koska yksilö viimeisen saakka yrittää tsempata siellä työpaikalla. Sitten jos siellä yksityiselämän puolella tapahtuukin jotain, niin kuin nyt ihmiselämässä tiettäkö sattuu ja tapahtuu, niin voi olla, että se kamelin selkä katkee silloin myös siellä töissä. Tämähän voi toki näyttää sinne työpaikan suuntaan ja sille pomolle just siltä, että nyt tuolla näkyy olevan joku henkilökohtaisen elämän kriisi. Sille tuli avioero tai vanhempi kuoli tai lapsi sairastaa jatkuvasti, mitä nyt ikinä. Ja siksi se nyt romahti. Mutta esimerkiksi mun fanittama Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen on monessa yhteydessä korostanut sitä, että jos kaikki on hyvin siellä töissä, niin silloin se työ toimii tosi monesti tällaisissa henkilökohtaisen elämän kriiseissä päinvastoin voimavaratekijänä. Siis sinne on kiva mennä, koska tietää saavansa ajatukset pois siitä kriisistä, ja silloin siitä saa voimaa. Mä oon itse sitä mieltä, että vaikka teillä olisi 100% kaikki hyvin siellä työpaikalla, niin jos sä tiedät, että sun työntekijällä, alaisella tai ihan vaikka työkaverilla on rankkaa sen henkilökohtaisessa elämässä, niin kyllähän se nyt kuuluu ihan ihmisyyteen ja semmoiseen inhimillisyyteen ottaa huomioon, että hei, tuolla ihmisellä on nyt rankka jakso elämässä, ei tumpata sille ihan hitommoista kuormaa täällä töissäkin. Että kuunnellaan herkällä korvalla sitä jaksamista.
Ai rytmihäiriöitä. Ja heräilet öisin. Hei, syöthän sä magnesiumia? Joo, se olisi nyt tosi tärkeetä. Ja sit kanssa syvä hengittely. Niin sillai pitkin päivää pysähdyt hengittämään ja ajattelet kiitollisia ajatuksia. Et miten ihana työ sulla on ja miten kiitollinen sä oot tästä kaikesta.
Tosiaan niitä työuupumuksen oireita on siis krooninen väsymys, kyynistyminen ja henkinen etääntyminen työstä, kognitiivisen toiminnan häiriöt, kuten keskittymiskyvyn heikkeneminen ja muistiongelmat, sekä tunteiden hallinnan häiriöt. Myös semmoinen termi kuin heikentynyt ammatillinen itsetunto on yksi työuupumuksen oireista. Jokainen näistä oireista on sellaisia, ettei ne välttämättä tosiaan näy helposti päälle päin. Näissä ei ole myöskään semmoista selkeää kaavaa, että ensin tulee tuo ja siitä seuraa tuo, vaan yleensä tämä on sellainen kehä tai no ehkä pikemminkin semmoinen hemmetin sotkunen lankamytty, jossa kaikki vaikuttaa aivan kaikkeen. Mä käyn nämä kohta kohdalta läpi. Aloitetaan tuosta väsymyksestä. Väsymystä pystyy peittelemään uskomattoman kauan. Nimimerkillä kokemusta on. Ja toisaalta siis kukapa meistä ei aina välillä olisi väsynyt. Tämä on asia, jota mä haluan korostaa, koska siinä vaiheessa, kun se väsymys on muuttunut sellaiseksi näkyväksi väsymykseksi, niin mun mielestä ollaan jo aika syvällä. Sellaisten ilmiselvien väsymyksen merkkien, haukotteluiden, mustien silmänalusten ja sellaisen yleisen tahmeuden lisäksi mä tarkkailisin työntekijän keskittymiskykyä, ja tämä kuulostaa nyt pahalta, mutta sanon sen suoraan, mokia. Koska siis jokainen meistähän ymmärtää sen, että väsyneenä sattuu paljon helpommin mokia. Semmoisia isoja ja pieniä stipluja. Sellaista, että unohtaa mennä johonkin palaveriin tai tulee sinne myöhässä. Unohtaa laittaa kalenterikutsun, tekee yhtäkkiä paljon kirjoitusvirheitä. Se voi olla mitä vaan, mutta pointti on siinä, että usein se näkyy muutoksena siihen vanhaan. Ennen tämä tyyppi ei ole tehnyt tällaisia mokia, ennen se on ollut jotenkin skarpimpi ja nyt se jotenkin häslää menemään tuolla ihan mitä sattuu. Ja siis pahimmillaanhan tämä voi olla oikeasti joku tosi isokin moka. Jossain se voi aiheuttaa esimerkiksi turvallisuusriskin. Mulla itselläni se väsymys vaikutti niin, että mä aloin etukäteen pelkäämään hulluna noita mokia. Siis ennen kuin mitään mokaa oli edes sattunut, niin mä jotenkin tajusin, että nyt muuten kohta kolahtaa, joten mä reagoin niin, että mä tarkistelin kaikkea ihan hulluna. Loppuvaiheessa, noin niin kuin pari viikkoa ennen sairauslomalle jäämistä, mä saatoin tehdä jonkun työjutun, lähettää vaikka jonkun sähköpostin, ja sitten hetken päästä mun oli pakko mennä itse tarkistamaan, että siis lähetinkö mä sen niin kuin oikeasti vai olinko mä vaan ajatellut tekeväni niin. Te voitte varmaan kuvitella, miten raskasta se on, kun kaikki tollaset pikkujutut, joita sä teet, 100 kertaa päivässä, kun ne täytyy tupla tai tripla tsekata, eikä siinä todellakaan enää riitä energiaa sellaiseen korkeamman tason työskentelyyn, luovuuteen tai vaikka jonkun isomman kokonaisuuden hahmottamiseen. Ja siitä me päästäänkin seuraavaan hälytysmerkkiin, joka esihenkilön pitäisi huomata, ja se on, että työntekijän työn laatu ei ole enää yhtä hyvällä tasolla. Ja tämä työn laatukin on siitä vaikea, että siis monesti se työntekijä pystyy siis jotenkin se niin kuin rutistaa itsestään kaiken viimeisen energian sinne työpaikalle, jolloin se laatu, työn laatu pysyy itse asiassa tosi pitkään ihan niin kuin ok hyvänä. Mutta sitten semmoisessa tilanteessa, jossa se oikeasti niin kuin selkeästi rupeaa jo laskemaan se työn laatu, niin ihanne maailmassahan tämmöisessä tilanteessa tapahtuisi niin, että se esihenkilö alkaisi niin kuin hyvin empaattisesti kysellä, että hei, mitä tälle työntekijälle kuuluu ja miten se jaksaa. Ja sitten se työntekijä kokisi semmoisen tai sen tilanteen niin semmoiseksi turvalliseksi, että se uskaltaisi kertoa, että joo, no itse asiassa nyt ollaan kyllä jo aika rajoilla. Sitten se tilanne etenisi siitä, eikä välttämättä tarvitsisi edes mitenkään niin kuin alleviivata sitä, siis sen pomon, että hei, mä huomasin tämän siitä, että sun duunin laatu on laskenut. No, kaikkihan me tiedetään, että tällainen lähestyminen on aika harvinaista herkkua, ja usein nämä keskustelut tavalla tai toisella lähtee siitä, että se esihenkilö kertoo sun tehneen jonkun mokan, tai että hei, nyt kuule, jo pidemmän aikaa on näyttänyt siltä, että et sä oikein suorita. Mistä päästäänkin kivasti siirtymään tuohon seuraavaan työuupumuksen oireeseen, eli siihen heikentyneeseen ammatilliseen itsetuntoon.
Ai, työterveys kirjoitti sulle jo saikkua viikoksi. Okei. Siis sulle. Tosi jännä jotenkin, kun sä kuitenkin vaikutat niin sillai, no reippaalta edelleen. Ei ollenkaan näe naamasta, että jotenkin ahdistais. No mut hei, ei hätä kuule oo tän näkönen. Sä meet sinne saikulle ja tiedätkö, sä tuut entistä ehompana takas. Juu, siis kato, sä lepäät hetken ja sulle valkenee, että tällä kaikella oli siis tarkoitus. Tää kokemus on oikeastaan, tiedätkö, semmonen lahja, jonka tää työpaikka antoi sulle.
Suomeksi tää heikentynyt ammatillinen itsetunto tarkoittaa sellaista oloa, että mä oon aivan paska. Mä oon huono, mä en osaa, mä en tajuu, kaikki muut on parempia kuin minä. Jatkuvasti on sellainen olo, ettei pääse tavoitteisiin, vaikka siis faktisesti pääsiskin. Pelkää jatkuvasti vaikka just sitä, että mokaa jotain tai pelkää, ettei suoriudu. Pelkää, että jää muille kiinni siitä, ettei osaakaan. Hei niin, ja koska sulla on sitä väsymystä siellä taustalla, niin kaikki uuden oppiminen voi olla tosi vaikeeta ja tahmasta. Ja sit jos näyttää siltä, että kaikki muut ympärillä oppii nopeasti uudet järjestelmät ja systeemit tuosta noin vaan, niin taas se aiheuttaa lisää sitä fiilistä, että jaahas, mä oon siis ihan sukka. Sinne esihenkilön suuntaan tää voi näkyä paitsi sillä, että tää henkilö sanoo suoraan, että musta tuntuu siltä, että mä osaan mitään, mutta myös esimerkiksi just haluttomuutena opetella uusia asioita, sellaisena nihkeenä suhtautumisena uusia kokonaisuuksia ja projekteja kohtaan. Ylipäätään ihminen voi siis niinku pikkuhiljaa muuttua semmoiseksi aika tympeeksi tapaukseksi, vähän jopa sellaiseksi vastarannan kiiskiksi, joka näkee aina asioiden huonot puolet tai uhkat. Tämä käytännössä johtuu siitä, että uupuneen aivot ei oikeasti toimi enää normaalisti, tunteiden säätely ei toimi samalla tavalla kuin terveellä ihmisellä, ja kroppa ja aivot on ikään kuin juuttunut tällaiseen taistele- tai pakenetilaan. Ja silloin kaikissa tilanteissa korostuu negatiiviset asiat ja ne mahdolliset uhat. Mulla itselleni tämä näkyi käytännössä sellaisena, että mulla oli tosi tärkeää aina olla joku suunnitelma tilanteeseen kuin tilanteeseen. Ja ei ollut yksi tai kaksi kertaa, kun mä soitin mun esihenkilölle, että hei, nyt, voidaanko käydä tämä koko tilanne läpi, koko muuttunut tilanne läpi, että mitä me oikein tehdään, miten me selvitään tästä. Näissä tilanteissa mä pystyin vielä ylläpitämään sellaista näennäistä hauskuutta ja vähän vitsailuakin yllä. Mä usein siis nimitin näitä tilanteita, että nämä on meidän let's get our shit together -palavereiksi. Mutta tälleen jälkikäteen mä tajun sen, että mä oon siis vaan ollut ihan tosi peloissani. Ja että tää on ollut mun keino epätoivoisesti yrittää luoda sellaista turvan tunnetta itselleni.
No ihan vaan sellaista tässä soittelen, että mitenkäs siellä voidaan? Ootko sä nyt aktiivisesti levännyt nää 2 päivää? Joo, tosi hyvä. Kato, täytyy nyt todella panostaa siihen palautumiseen, että sä oot sitten ensi viikolla parantunut tosta sun uuvahduksesta.
Seuraava työuupumukseen yhdistetty oire on kyyninen suhde työhön. Mun henkilökohtainen kokemus on se, että tämä on itse asiassa paljon vaikeampi juttu kuin sellainen pelkkä vitutus sitä työtä kohtaan. Koska se keljutus on tosi kokonaisvaltainen, se voi kohdistua paitsi ihan niitä työtehtäviä kohtaan, mutta myös työkaverit voi ärsyttää. Varsinkin, jos ne jaksaa olla innoissaan vaikka jostain uudesta työprojektista. Ja siis jos sä nyt oot suht normaali ihminen ja oot ennen vaikka niinku tykännyt sun työkavereista ja yhtäkkiä niiden näkeminenkin ketuttaa, niin totta kai sä tunnet siitä syyllisyyttä ja kaikkia muita hankalia tunteita. Mut sit siihen kyynistymiseen liittyy vielä se, että monihan meistä joko ihan tietoisesti tai sitten tiedostamattaan rakentaa sillä työllä myös omaa identiteettiään. Niin siinä vaiheessa, kun sä pohdit, että onko tällä työllä yhtään mitään merkitystä, onko tällä yhtään mitään väliä, tää kaikki tuntuu niin saamarin turhalta, niin silloin helposti lipsuu sellaiseen ajatusmalliin, että jos minä olen yhtä kuin tämä työ, ja jos tämä työ on turhaa, niin silloinhan munkin täytyy olla turha. Ja se on todella ikävä kela päässä. Etenkin, jos tilanne on vaikka se, että sä oot käyttänyt vuosia ensin opiskeluun, sitten raatanut, että sä pääset urallas eteenpäin, ja yhtäkkiä sä havahdut siihen, että hitto, tää oli ihan yhtä tyhjän kanssa. Käytännössä tämä kyynistyminen voi näkyä esimerkiksi sellaisena yleisenä innottomuutena, siis aivan kaikessa. Mä esimerkiksi oon tyyppinä sellainen tosi puhelias ja iloinen ja aurinkoinen. Tykkään kysellä ihmisten kuulumisia ja järkkäillä yhteisiä lounaita ja siis palaverissa mä rakastan ideointia ja siis suoraan sanoen tuputan omia ideoitani ja mielipiteitäni myös niihin hetkiin, kun niitä ei varsinaisesti edes tarvita. Tää kaikki tippu pois. Mä olin tosi hiljainen, mä en jaksanut olla iloinen ja hymyilevä, mua ei kiinnostanut uudet projektit tai uuden opettelu, vaan mä oikein pyysin, että voisinko mä tehdä kerrankin jotain ihan rutiinihommaa. Mä en halunnut tulla toimistolle, mä en halunnut suunnitella mitään helvetin pikkujouluja tai yhteistä aikaa. Työpsykologi kertoi mulle oppineensa aikanaan ensiapukurssilla sellaisen, että tukehtuvan ihmisen tunnistaa siitä, että se hakeutuu pois muiden luota. Se menee, tiettäkö, yskimään jonnekin piiloon, ettei se vaan häiritse muita. Hänen mielestään ja myös mun, tämä kuvaa todella hyvin sitä uupumusta ja siitä nousevaa masennusta. Sä vaan haluat mennä jonnekin piiloon tukehtumaan. Ja sitten tämä viimeinen oire, josta työuupumuksen voi tunnistaa, on sellainen, että mä koko sydämestäni toivoisin, että kaikki kuuntelijat ajattelee tämän olevan itsestäänselvä asia. Että te mietitte vaan, että mitä varten se heta nyt tollaisesta höpisee, että kyllähän nyt jos se sentää kaikki tajuu ton merki. Mut ei kuulkaa kokemuksesta tiedän, että ei ne kaikki tajuu. Nimittäin, jos joku itkee työpaikalla, niin se ei ole normaalia, vaan iso merkki uupumuksesta. Jos joku itkien sanoo, että ne pelkää tekevänsä mokia, tai että ne pelkää saavansa potkut, niin se on aivan järisyttävän suuri merkki työuupumuksesta. Tässä vaiheessa sun tutkijan olisi pitänyt hälyttää siitä jäävuoresta jo vittu viikkoja sitten. Tässä vaiheessa voit oikeastaan vaan katsoa sieltä komentokannalta, että jeppis, siinähän se vuori on suoraan edessä ja kohta rytisee. Kaikille niille, jotka on ollut tässä tilanteessa työpaikalla, että te olette ollut niin väsyneitä, että se on purkautunut itkuna. Te ette ole ainoita, te ette ole yksin, ja työelämän ei kuulu olla tollasta.
Hei, tervetuloa takas töihin. Meillä onkin ollut aika huisketta täällä. Joo, sä voit jatkaa kuule ihan siitä, mihin sä jäit silloin, kun lähdit sinne saikulle. Vai olikohan meille joku yksi ad hoc, joka tämän viikon aikana ehti kiilata sinne listan kärkeen? Ai mitä? Irtisanoudut? Siis mitä
Ja pomo, jos sulla sitten tulee sellainen tilanne vastaan, että sun alainen on saikulla, niin anna sen olla siellä ihan rauhassa. Siis oikeesti. Älä ota turhaan yhteyttä. Älä edes laita sellaisia viestejä, että toivottavasti kaikki on sulla hyvin. koska se saikulla oleva tyyppi yrittää ihan totta ajatella mitä tahansa muuta kuin niitä töitä. Ja joka kerta, kun sun nimi ilmestyy esiin, se käynnistää stressireaktion. Siinä ei ole mitään henkilökohtaista, mutta jos sä jatkat sitä jankuttamista, niin siitä voi aika nopeasti tulla henkilökohtaista ja susta sellainen tyyppi, johon kohdistuu tosi paljon pahaa oloa. Sopikaa myös hyvissä ajoin selvät askelmerkit siitä, miten ja milloin se työntekijä palaa töihin. Millaisia tehtäviä se tulee tekemään ekat päivät ja viikot sen saikun jälkeen. Mä tuun tekemään tästä aiheesta jakson jossain vaiheessa, että mitä asioita kanssa ottaa huomioon, kun palaa työuupumussaikun jälkeen töihin. Ja viimeiseksi mä sanon, että sinä esihenkilö, joka kuunteli tänne asti kaikista hankalista tunteista ja mun pomolle nauramista huonoista vitseistä huolimatta, niin kiva kun kuuntelit. Muista, että sulla on oikeasti iso mahdollisuus olla käytännön tasolla vaikuttamassa siihen, millainen se uupumiskokemus niille alaisille on. Ja jos sä voit itse huonosti, tunnistat itsessäsi työuupumuksen oireita, niin mene työterveyteen ja hae apua. Siis ennen kaikkea ihan jo itseskin takia, mutta myös sen takia, että et sä uupuneena todennäköisesti pysty myöskään olemaan hyvä pomo. No niin, tällaista tällä kertaa. Alkakaahan kaivella räpylöitä esiin, niin jaksetaan tarpoon menemään. Moro!